Hello.
Hello.
Hello, selamat petang.
Tak.
Saya dari kedai kereta ID Autocar dekat Sebelah Mak Johor.
Ya.
Ini nombor Puan Siti Fatimah Noor.
Ya.
Okay, saya nak buat pengesahan untuk Encik Khairul Nizam bin Hamidahnya, boleh?
Boleh.
Okay, boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Khairul Nizam?
Suami saya.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat rumah Puan ni terkini dekat mana?
Nombor alamak nombor 190
190 ke 119?
ya Allah, 190. Sebab baru tidur tertidur. Apa ni? 109. Sorry. Tengah ramai. Nombor 109, Lorong Bukit Stoko 20.
Kampung perkampungan
Cina Masih.
Cina Masih Baru.
Perkampungan Cina Masih Baru.
Okay, boleh saya tahu, Puan bekerja ke atau suri rumah saja?
Suri rumah.
Suri rumah saja. So, Puan tak ada buat bisnes online kan? Suri rumah saja.
Saya tak ada bisnes meniaga lah.
Meniaga online?
Meniaga tak, meniaga dekat Taman Kerang, jaja. Meniaga bawah kenopi.
Oh, kira-kira Puan meniaga makanan ke?
Meniaga makanan.
Okay, Puan ada gerai sendiri dekat kawasan situ lah.
Ada apa?
Ada gerai sendiri lah kan? Okay. Jadi boleh saya tahu anggaran pendapatan sebulan yang Puan niaga?
Saya.
Hello?
Pendapatan tu saya, sekejap.
Okay.
Saya tengah mamai ni, kasi tanya sama saya jawab dah. Awak tadi cuma tengah tidur. Saya tak lagi ke dah cuma berapa pendapatan.
Dalam 1,005 ada ke?
Ada lepas boleh boleh. Cepat.
Anggaran 1,005 eh. Okey, baik itu saja. Terima kasih.
Ayah sama.